ถ้าคุณคือ UX UI Designer มือใหม่อย่าออกแบบคอมโพเนนต์แบบนี้ oh, no. โดยในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาอยู่กันในหัวข้อสิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับการออกแบบ UI Component นั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มือใหม่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจคิดว่าการออกแบบอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกันหมดเนาะซึ่งตัวอย่างในวันนี้ครับเราพกมากันทั้งหมด5ตัวอย่าง5คอมโพเนนต์หลักๆที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วนั่นเองนะครับแต่จะต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับผมว่าการออกแบบ UI component ตามที่เราบอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอิงมาจากตัวส่วนที่เรียกว่า material design ซึ่งเป็นไกด์ไลน์หนึ่งของ Google นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับออกแบบบนอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นบนอุปกรณ์ Apple นะครับ iOS ต่างๆเดี๋ยวนี้มี Liquid Glass เนาะหรือรวมถึงออกแบบบน Windows นะครับที่เขาก็จะมีรูปแบบ pattern ในการออกแบบของเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูตามไกด์ไลน์อื่นๆแยกกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่อยากจะออกแบบ UI component ให้ดูมีหลักการ user เข้าใจง่ายๆใช้งานกันได้อย่างสบายๆก็สามารถเข้าไปเรียนเสริมกันได้ที่ Master of UX UI Design ของเราได้เลยครับสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยครับโอเคครับขายของเสร็จกันหมดเรียบร้อยแล้วเราไปดู component แรกของเรากันเลยครับโดย component แรกของเราครับในที่นี้มันก็คือบัตทอนนั่นเองนะครับหรือว่าปุ่มเนาะลองสังเกตดูครับว่าการออกแบบคอมโพเนนต์ตรงเนี้ยในหน้าของแอปของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันผิดปกติหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าไม่ตรงตามไกด์ไลน์ของ Apple บ้างครับให้เวลาคิดกันเนาะ TikTok โอเคสิ่งหนึ่งเลยครับที่เวลาเราเห็นภาพตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผม1เลยก็คือทุกปุ่มมีความสำคัญเท่ากันหมดครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าเราจะกดแบ็กกดแอดหรือว่ากด place order นะครับถ้าเราออกแบบมาแบบนี้หมายความว่ามันไม่มีตัวไหนที่สำคัญที่สุดหรือว่าไม่มีตัวไหนที่เราอยากให้เขากดเลยนะครับทุกตัวมีความสำคัญหมดอย่างเช่นorder มาถึงขนาดนี้แล้วเราอยากจะให้ user หรือว่าลูกค้าเนี่ยกดแบ็กกลับไปไหมก็คงไม่ใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากให้เขากดแอดไหมก็อาจจะใช่แหละแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขากดมากที่สุดคืออะไรครับซื้อสินค้านั่นเองนะครับก็คือกด place order ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้แหละนะครับผมเป็นตามไกด์ไลน์เลยเนาะที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราอยากจะให้เขากดให้เขาใช้งานให้เขาเรียกว่าเป็นเหมือน call to action เนาะกดปุ่มนี้ไปเลยนะครับในหน้านี้เราก็จะต้องออกแบบให้มีตัวสักอย่างนึงครับที่ให้เขารู้ว่าปุ่มไหนสำคัญที่สุดนั่นเองครับเรื่องที่สองครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับผมออกแบบปุ่มมาแบบนี้แหละนะครับแต่นะครับผมเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นปุ่มก็ได้เนาะหรือว่าเป็นช่องข้อความหรือเป็นอะไรก็ได้เวลาเราคลิกเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยครับหรือว่าเวลาเราเอาเมาส์ไปวางแล้วเนี่ยแล้วไม่มีแอคชั่นอะไรตอบกลับมาเราเลยครับอย่างเช่นเอาเมาส์ไปวางบนปุ่มละสีมันก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์เนาะที่ไม่ตรงตามไกด์ไลน์ของ material design นั่นเองนะครับแล้วถามว่าสิ่งที่ควรจะทำคือยังไงของบัตทอนครับมาดูกันเลยครับนี่อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในหน้านี้เขาอยากให้เรากดปุ่มอะไร user เนี่ยเขาก็จะชำเลืองตาแวบเดียวครับอ๋อโอเคเขาอุตส่าห์เลือกแล้วเนาะว่าหวานเท่าไหร่นะครับน้ำอะไรนะครับเขาก็แค่กด place order เพื่อที่จะทำรายการต่อไปได้เลยนั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าทุกปุ่มมันเท่ากันหมดเลยไม่รู้ว่าจะกดปุ่มไหนก่อนลักษณะในการทำงานมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอย่างเช่นเอาเมาส์ไปวางตรงแบ็คนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวส่วนของสีพื้นหลังของคอมโพเนนต์หรือของบัตทอนตัวเนี้ยที่มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเวลาเราคลิกเข้าไปมันก็อาจจะมีตัวส่วนของแอคชั่นบางอย่างที่ตอบกลับมานั่นเองเพื่อให้รู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคลิกได้นะซึ่งสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับกำลังสงสัยว่าแล้วเราจะออกแบบยังไงได้บ้างทำยังไงให้ยูเซอร์เนี่ยรู้นะครับผมว่าปุ่มไหนสำคัญกว่ากันนะครับแน่นอนครับเขาก็จะมีเลเวลหรือลำดับความสำคัญของเขาอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวปุ่มแรกครับคือปุ่มที่มีแบ็กกราวด์นะครับปุ่มที่มีแบ็กกราวด์ตัวนี้คืออะไรนะครับเรามักจะเห็นปุ่มพวกนี้เนี่ยหรือบางทีเนี่ยเราก็มักจะเรียกว่า primary button นะครับหรือปุ่มหลักนั่นเองคือปุ่มที่เราเนี่ยอยากให้ยูเซอร์กดมากที่สุดนะครับมันก็จะเป็นปุ่มที่มีแบ็กกราวด์สีอยู่ข้างหลังสีข้างหลังตรงนี้เป็นสีเดียวกับ CI นะครับหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวสีหลักของแอปพลิเคชันเราเลยอย่างเช่นบอลทูเดฟสีเหลืองเราก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นแอปส่งอาหารเจ้านึงที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับตัวถัดมาครับก็จะมี tonal outline แล้วก็ text เนาะซึ่งมันก็จะแยกกันนั่นเองนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงก็ต่างกันในลักษณะนี้ครับสีหลักของเราก็จะเป็นสีเข้มเนาะตัวนี้คือปุ่มหลักปุ่มที่เป็น tonal คือปุ่ม secondary หรือปุ่มที่รองลงมาครับถ้าเกิดว่าเขาไม่กดอันนี้กดอันนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราดีไซน์เราอยากให้เขากดอะไรมากกว่ากันนะครับถ้าเกิดกดอันนี้เป็นหลักเลยนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นรองลงมาอาจจะเป็นอีกโปรโมชั่นนึงหรือว่าเป็นอีกราคานึงเป็นสินค้าตัวนึงที่เราไม่ค่อยอยากขายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นแบบไม่อยากขายเลยนะครับเราก็ลดโทนลงมาครับลักษณะแบ็คกราวด์เนี่ยสีมันก็จะ อ่อนลงมาหรือซอฟต์ลงมากว่าตัวสีหลักของเรานั่นเองนะครับแล้วตัวต่อไปครับคือ outline ครับ outline ตัวนี้ก็คือกรอบหรือขอบนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าปุ่มแบบนี้จะมีแค่กรอบหรือขอบเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีปุ่มยอมรับกับปุ่มยกเลิกเรามักจะเห็นกันในตามแอปพลิเคชันต่างๆเนาะที่บอกว่ามี PDPA นะครับหรือว่ามีส่งข่าวสารให้คุณยอมรับมั้ยหรือว่าคุณจะไม่ยอมรับนะครับไอ้ปุ่มยอมรับอ่ะจะเป็นปุ่มหลักแบบนี้แต่ไอ้ปุ่มที่ไม่ยอมรับหรือปุ่มยกเลิกต่างๆมักจะเป็นตัว outline แบบนี้นั่นเองนะครับหรืออีกตัวนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกปุ่มนึงเนาะที่เราก็เห็นว่าเป็นลำดับความสำคัญที่รองลงมาอาจจะไปอยู่ในรูปแบบของบนกรอบหรือว่าบนหน้าจอต่างๆนะครับที่เราบอกโอเคแบบเนี้ยเราอาจจะไม่เอาเนาะซึ่งแน่นอนว่าเรามองแบบเนี้ยคร่าวๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ปุ่มแรกเนี่ยเราจะต้องกดเนาะแล้วสุดท้ายครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นปุ่มเหมือนกันแต่ว่าหน้าตามันไม่เหมือนปุ่มหน้าตามันเหมือนเทคซึ่งปุ่มตัวเนี้ยมันก็ชื่อว่าเทคนะครับผมซึ่งหน้าตามันก็คือข้อความนี่แหละที่มีตัวไอคอนอยู่ด้านหน้าหรือจะไม่มีก็ได้นะไอตัวไอคอนทั้งหมดเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่กรอบขอบรูปแบบการดีไซน์จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลำดับความสำคัญที่หลังสุดเลยนั่นเองเนาะมาอยู่ในคอมโพเนนต์ที่2ของเรากันครับตัวนี้มีชื่อว่า text field นั่นเองครับโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับถามว่ามันผิดตรงไหนหรือว่ามันไม่ตรงตามไกด์ไลน์ตรงไหนนะครับใช่ครับมันไม่ตรงเลยนะครับไม่ตรงอย่างแรกนะครับผมก็คือขนาดของ text field นะครับที่มันไม่สัมพันธ์กับข้อมูลที่อยู่ด้านในนั่นเองนะครับอย่างเช่นรหัสบัตรประชาชนนะครับหรืออีเมลเนี่ยซึ่งปกติแล้วมันมักจะยาวนะครับเราให้ความสำคัญเท่ากับชื่อซึ่งอาจจะสั้นกว่านะครับหรือนามสกุลซึ่งปกติมันอาจจะยาวระดับหนึ่งนะครับเราก็ให้ความสำคัญในระดับนี้นะครับที่อยู่อาจจะถูกแหละนะครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเขาเยอะเนาะแต่สิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะแต่อีกอย่างนึงครับคือเอาเมาส์ไปคลิกครับไม่มีอีเวนต์ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีตัวแอคชั่นอะไรต่างๆเกิดขึ้นเลยนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันคลิกได้อาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ข้อความที่แสดงผลไว้ให้เราดูเฉยๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไปแก้ไขนะครับแล้วมันไม่มีเออร์เลอร์อะไรเลยอย่างเช่นพิมพ์อีเมล example ตัวนี้เห็นไหมมันต้องเป็น .com เนาะมันต้องมีเป็นโดเมนอะ .com.co.th อยู่ด้านหลังอีเมลใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีเลยไม่เออร์เลอร์บอกด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับผมชื่อนามสกุลอาจจะมีความใกล้เคียงกันเนาะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นฟอร์มของฝรั่งเนี่ยนะครับชื่อนามสกุลมันก็ใกล้ๆกันนะครับแต่เมืองไทยนามสกุลเราจะยาวหน่อยเนาะถ้าเกิดใครเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวลาที่เราใช้โอเคตัวส่วนนี้อาจจะคุยกันได้แต่ตัวต่อมาครับคืออีเมลครับถ้าเกิดอีเมลคุณกรอกไม่ตรงฟอร์แมตนะครับเราจะเห็นได้ว่าก็จะมีตัวเออร์เลอร์ต่างๆออกมาบอกด้วยนั่นเองเนาะเพราะหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้เอาเออร์เลอร์ไว้ตรงนี้เอาเออร์เลอร์ไว้สุดท้ายทีเดียวนะครับเวลากดปุ่มไปแล้วกดคอนเฟิร์มอะไรต่างๆไปแล้วแล้วค่อยไปบอกเขาทีเดียวว่าเออร์เลอร์มันก็น่าหงุดหงิดใจเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันต้องมานั่งจิ้มใหม่แล้วก็มานั่งพิมพ์ใหม่นั่นเองแต่ถ้าเกิดแบบนี้เออร์เลอร์ปุ๊บคุณยังพิมพ์ไม่ครบรูปแบบอีเมลไม่ถูกต้องเราจะได้พิมพ์ต่อไปได้เลยนั่นเองตัวต่อมาครับก็คือรหัสบัตรประชาชนยังขาดอยู่ไม่ครบ13หลักนะครับที่อยู่ลักษณะคล้ายๆเดิมเห็นไหมครับตัวจังหวัดตัวเขตครับเราแยกออกมาเพื่ออะไรสิ่งที่ทำแบบนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการลดการกรอกหรือว่าการทำด้วยตัวเองเนาะของยูสเซอร์ให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่ามนุษย์มีโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดได้ครับเราอาจจะกรอกจังหวัดผิดก็ได้เนาะแต่ว่ามันมีโอกาสสูงกว่าถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์ชื่อจังหวัดผิดถูกไหมกรุงเทพเนี้ยบางคนอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครบางคนเป็นกทม.เป็นอะไรต่างๆเวลาเอาไปจัดการวิเคราะห์หรือว่าทำ data ต่างๆก็ทำได้ยากนั่นเองนะครับอยู่ในคอมโพเนนต์ที่3กันบ้างครับสิ่งที่คุณเห็นคุณคิดว่ามันมีอะไรที่มันไม่ตรงตามไกด์ไลน์มั้งครับTikTok ลองมาชวนเพื่อนๆ เนาะที่นั่งอยู่ออฟฟิศนะฮะโต๊ะข้างๆเนี่ยมานั่งดูกันก็ได้เนาะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วมีคำตอบในใจแล้วกดเพลย์ต่อได้เลยครับโอเคครับข้อนี้เนี่ยนะครับคือการใช้งานกับคอมโพเนนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าการ์ดนั่นเองนะครับโดยตัวนี้มันก็ดูเป็นการ์ดปกติเนาะไม่มีอะไรนะครับเวลาเราเห็นเราก็เห็นในแอปพลิเคชันทั่วไปแต่มันมีไกด์ไลน์นึงครับของ Material Design ของ Google เขาบอกไว้ว่าเราไม่ควรจะใช้การ์ดกับทุกๆงานเราควรจะใช้แค่เฉพาะกับสิ่งที่มันควรจะใช้นั่นเองนะครับจริงๆเขาก็จะมีบอกไว้แหละนะครับว่าแบบไหนควรจะใช้ไม่ควรจะใช้นะครับแต่อันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับ contact list เนาะคล้ายๆกับตัวที่เราเห็นกันในมือถือเนาะเป็นสมุดรายชื่อนะครับว่าเราจะโทรหาใครดีนะครับการแสดงแบบการ์ดนี้มันมีข้อเสียยังไงคืออย่างน้อยๆ1ละมันเปลืองพื้นที่ครับและ2ครับมีโอกาสมากเลยเนาะที่ user เนี่ยจะไม่เข้าใจหรือใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเปลี่ยนกันครับเราใช้เป็นลิสต์แทนครับลิสต์ก็คือเป็นแถวไล่ลงมาเลยเราก็จะเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมครับเราอาจจะบอกว่าอยากได้รูปอยากได้อะไรอ่ะก็แสดงไว้ด้านหน้าทำให้มันสวยงามก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นการ์ดแบบนี้1เลยครับเสียเวลาค้นหานะครับ2เลยคือยูสเซอร์อาจจะไม่ชินในการเอามาใช้กับตัวแอปคอนแทคแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งพอถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่า เปลี่ยนทุกอย่างเป็นการ์ดมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วหลักๆนะข้อความใจความสำคัญที่ทาง Material Design ของ Google เนี่ยได้ระบุไว้นะก็คือพยายามอย่าฟอร์สหรือว่าอย่าบังคับให้ตัวคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นการ์ดครับอย่างเช่นภาพตัวนี้ตัวอย่างเนาะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าการเรียงกันเนี่ยนะครับมีรูปแบบลักษณะนี้เลยมีตัวข้อความนะครับมีตัวแยกข้อมูลนะครับมีตัวข้อความด้านล่างนะครับที่ประกอบเอาไว้นะครับแล้วเราแสดงเป็นการ์ดเนี่ยเขาบอกไม่ควรทำถ้าเกิดจะทำนะมันก็สามารถทำได้ก็คือเราจะต้องใส่ในรูปแบบของอัลบั้มเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลแบบเนี้ยอาจจะเป็นลิสต์ของรายการเพลงอาจจะเป็นเพลย์ลิสต์บางอย่างของเรานะครับวิดีโอที่เราต้องการดูนะครับก็บอกว่าอย่าใช้การ์ดเลยไปใช้อื่นแทนนะครับให้เรามาใช้ลิสต์แทนก็ได้นะครับผมนี่อันนี้คือตัวอย่างเนาะของการใช้งานลิสต์แทนนะครับหน้าตามันจะคล้ายการ์ดนะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณไปออกแบบแอปบน Android เนี่ยการใช้งานอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเยอะเลยเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับทำตัวอย่างลิสต์ขึ้นมานะครับใช้งานแทบจะใช้งานได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าตัวพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในไกด์ไลน์หรือดูในสเปคนะครับผมเขาก็จะมีการบอกไว้นะว่าหน้าตาของลิสต์เป็นยังไงนะครับเวลาใช้เราก็สามารถหยิบใช้ได้เลยพวกนี้ในตามไกด์ไลน์เขาบอกว่าไม่ควรจะใช้การ์ดใช้แบบนี้แทนก็จะเข้าใจง่ายกว่านั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนาะของสิ่งที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนจากการ์ดเมื่อกี้เป็นลิสต์ก็หน้าตาประมาณนี้เนาะเอาเมาส์ไปวางโฮเวอร์เนี่ยก็จะมีการบอกนะว่าเราโฮเวอร์ไปที่ส่วนไหนนะครับเราสามารถกดโทรเข้าไปได้เห็นไหมยูเซอร์ก็เข้าใจง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับกับอีกแบบนึงครับถ้าเกิดเราเจอการ์ดแบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปวางปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับจริงๆมันเหมือนไม่ใช่การ์ดเนาะเหมือนคอนเทนเนอร์เหมือนคอนเทนต์อะไรต่างๆแข็งๆตัวนึงที่ตั้งไว้อยู่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อที่เขาบอกว่าดอนเนาะห้ามทำนะครับแล้วสำหรับดูล่ะสิ่งที่สามารถทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเอาเมาส์ไปวางนะครับหนึ่งอย่างเลยคmaterial design เนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวส่วนของขวาบนเนาะนะครับเป็นเหมือนกับปุ่มบัตตอนเอาไว้นะครับให้เราสามารถกดคลิกไปเพื่อทำอะไรครับอาจจะลบอาจจะแก้ไขอาจจะทำข้อมูลต่างๆได้นะครับหรือรวมถึงกด enroll ครับเพื่อที่เรานะครับจะทำการลงทะเบียนซื้อของอะไรต่างๆลงไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดีไซน์การ์ดในส่วนของ material design นั่นเองนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้คือของที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวหน้าที่แล้วครับนั่นก็คือ navigation bar ครับถามว่ามันมีตรงไหนที่มันผิดสิ่งที่มันดอนหรือว่าห้ามทำครับก็คือ1เลยนี่ตอนนี้ไม่รู้ครับว่าอยู่หน้าไหนจริงไหมแม้ว่ามันจะอยู่หน้าคอนแทคนะด้านบนแต่ว่าเราไม่รู้ครับเมนูตอนนี้มันไปอยู่ที่หน้าไหนถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีไฮไลท์ไว้แบบนี้สักหน่อยนึงเราก็จะเห็นนะว่าอ๋อตอนนี้หน้านี้เปิดอยู่นั่นเองนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนสีมีอินดิเคเตอร์อะไรต่างบอกเรานะครับอันนี้ก็จะดูง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้ไม่มีอ่ะมาเอาเมาส์ออกไปนะครับเอานิ้วออกไปปุ๊บไม่ขึ้นอะไรมาเลยก็จะเข้าใจยากนั่นเองนะครับและอย่างที่สองครับก็คือเรื่องของไอคอนครับที่มันจะเยอะเกินไปนะครับจริงๆตามไกด์ไลน์เขาก็จะมีการบอกนะว่าไอคอนควรจะเป็นเท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละเวอร์ชันเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆเหมือนกันนั่นเองสิ่งที่ควรทำครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะมีไฮไลท์อยู่เมาส์ผมอยู่ข้างนอกนะเมาส์ผมอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันจะมีไฮไลท์อยู่บอกว่าตอนนี้อยู่ในหน้าคอนแทคตรงนี้นะซึ่งทำให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องเอาเมาส์ไปวางหรือไม่ต้องไปแบบทำการไปนั่งดูว่าอ๋อหน้าอื่นคือหน้าไหนนะครับแม้ว่ามันจะมีอยู่ด้านบนแล้วแต่ว่าสายตาของยูเซอร์เวลาอ่านนะครับเขาก็จะไล่ลงมาดูข้างล่างอยู่ดีตอนที่เขาจะทำการเปลี่ยนไปหน้าอื่นนั่นเองนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าจำนวนเมนูหรือจำนวนไอคอนมันน้อยลงการมีจำนวนไอคอนที่น้อยลงมันทำให้ระยะเวลาในการตัดสินใจน้อยลงได้ด้วยเช่นกันนะครับคำถามคือถ้าเกิดว่าเรามีเมนูเยอะต่างๆเต็มไปหมดควรทำยังไงนะครับควรทำอย่างอื่นครับเราไม่ควรที่จะใส่ไว้ดูด้านล่างสิ่งที่ใส่ไว้อยู่ด้านล่างตรงเมนูตรงนี้แอปบาร์ตรงนี้นะครับเหลือแค่ของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับอย่างเช่นหน้าหลักหรืออะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดคุณมีการแชท notification เราลองไปดูไกด์ไลน์ตามเว็บไซต์หรือว่าตามแอปพลิเคชันใหญ่ๆดูเนาะอย่างเช่น Facebook เราจะเห็นได้ว่าบางทีเขาจะไปอยู่ขวาบนจริงไหมครับเมนูบางอย่างเนี่ยก็จะแยกกันไว้อย่าเอาไปรวมกันหมดจนมันเยอะนั่นเองและตัวคอมโพเนนต์สุดท้ายของเราในวันนี้แต่ไม่ท้ายที่สุดนะเพราะจริงๆคอมโพเนนต์ในโลกมีอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นก็คือเช็คบ็อกซ์นั่นเองนะครับถามว่าตัวนี้มีปัญหาอะไรมีครับ1คือมันเล็กครับคือถ้าเกิดคุณซูมไปอันนี้ก็คือซูมผ่านคอมพิวเตอร์อีกทีนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ยังเล็กอยู่นะครับเวลาเราใช้นิ้วเข้าไปจิ้มมันมีขนาดอยู่นะคุณลองไปนั่งดูนะครับในส่วนของ Material Design มีขนาดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มเป็นตัวช่องกรอกข้อความนะครับ text box อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีบอกว่านิ้วของเราขนาดเท่าไหร่ไม่ควรที่จะเล็กกว่าเท่าไหร่นะครับและตัวที่2ครับก็คือมันไม่ได้แสดงสถานะออกมาครับสถานะคือยังไงตอนนี้มันเหมือนกับข้อความเฉยๆถ้าเกิดมันแสดงสถานะมันเป็นยังไงผมพามาดูครับแสดงสถานะจะเป็นในลักษณะนี้เนาะเห็นไหมพอดูปุ๊บอ๋อไอ้นี่มันคลิกได้นะครับเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะนะฮะและอีกอย่างนึงครับคือเรื่องของ padding แพดดิ้งก็คือตัวส่วนของระยะห่างเนาะระหว่างตัวส่วนของปุ่มกับข้อความต่างๆนะครับหรือมาร์จิ้นครับคือตัวระยะห่างระหว่างตัวเช็คบ็อกซ์แรกกับตัวเช็คบ็อกซ์ถัดไปนะครับที่ถ้าเกิดว่ามันมีระยะห่างในระดับนึงเนี่ยเราจะไม่จิ้มผิดนะครับโอกาสจิ้มผิดเราก็จะน้อยลงนั่นเองตัวนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ในการดีไซน์บน material design นั่นเองนะครับและสุดท้ายครับเรื่องนี้อยากจะฝากไว้หน่อยจริงๆไม่ใช่แค่เช็คบ็อกซ์นะแต่รวมถึงคอมโพเนนต์อื่นๆด้วยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่า state ครับหรือว่าเป็นสถานะของปุ่มของอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราต้องใช้ state ให้ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวเช็คบ็อกซ์เนี่ยหน้าตาแบบนี้ก็คือเราสามารถคลิกได้เนาะติ๊กได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับสีออกเทาๆหน่อยจิ้มไม่ได้นะครับ error ก็จะเป็นสีแดงเนาะถ้าเกิดมันถูกสีเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสีตัวนี้ขึ้นอยู่กับสี primary ของเรานะสีหลักของเราว่าแอปของเราสีอะไรนั่นเองไม่ใช่มีแค่เช็คบ็อกซ์เนาะจริงๆมีตัวคอมโพเนนต์อื่นๆด้วยที่มี state แบบนี้สามารถลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ material design ของ Google ได้เลยครับและสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเนาะเกี่ยวกับการเรียน UX UI นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ Master of UX UI Design Bootcamp ของเรากันเหมือนเดิมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับทำภารกิจพวกเราถึง1ล้านซับไปพร้อมกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย